Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Shu kunlarda qanday yashayapsiz? Xudo bergan muqaddas ruhiga to'lib yashayapsizmi? Agar shunday bo'lsa, biz siz uchun xursandmiz. Yaqinda Zabur kitobining 22-bobini yana o'qidim. Hatto zulmat vodiysida yursam ham, xavf-xatardan qo'rqmayman. Axir sen men bilan birgasan deb yozilgan oyatdan Xudovand hayotimizni qanchalik aniq ko'rishini angladim. Biz Xudoning farzandi bo'lganimizdan so'ng qiyinchiliklarga uchramaymizmi? Shunday paytda muqaddas ruhning hayotingizdagi o'rni qanday bo'lgan? Xudoning oilasiga qabul qilingan bo'lsak, bu hayotda muvaffaqiyatsizlikka va qiyinchilikka uchramaymiz degani emas. Xudoning standartidagi hayot tarzi bo'yicha yashashga layoqatli bo'lishimiz uchun Xudo bizga muqaddas ruhini bergan. Bunday hayotga o'z kuchimiz bilan erisha olmaymiz. Bunga faqatgina Xudoning o'zi yordam bera oladi.
Iso Masih bu haqida nima degan? Men tok, sizlar esa novdasizlar. Agar menda bo'lsangizlar va men sizlarda bo'lsam, siz ko'p hosil berasizlar. Men siz hech narsa qila olmaysizlar. Kim men bilan aloqani uzsa, novda kabi tashlab yuboriladi va quriydi. Bunday novdalarni esa yig'ib o'tga tashlab yondirishadi. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, sizga beriladi. Sizlar ko'p hosil bo'lib, mening shogirdlarim ekanligingizni isbotlaysiz. Bu orqali otam ulug'lanadi. Agar siz ham boshqalarga o'xshab, haqiqiy masihiycha hayot kechirishga qiynalayotgan bo'lsangiz, sizlar menga, men esa sizlarga ulanganmiz degan so'zlarni chuqur anglab yeting. U bizning ichimizda yashamoqda. Biz orqali o'z hayotini, masihiycha hayotini yashamoqda. Masihiycha hayot, Masih o'z hayotini bizda va biz orqali barhayot Xudoning muqaddas ruhining huzuri va qudrati bilan yashash deganidir.
Siz muqaddas ruhsiz. Xudo da'vat etgan ishlarni qila olmaysiz. Usiz Xudo istagandek yashay olmaysiz. Bularning hammasi g'ayritabiiy ishlar, g'ayritabiiy qudrat va g'ayritabiiy hayotdir. Ko'p muvaffaqiyatsizliklarning sababi Xudo ruhining har birimizning hayotimizda muhim ekanini inkor qilishimizda. Shunday qilib, Xudoning ruhiy aslahalarini taqishimiz kerakligi haqida aytganlarimizni eshitgansizlar. Misol uchun Efesliklar 6-bobda nima yozilgan? Pavlus najot dubulg'asini kiyinglar degan. Men Pavlusning qanday yozganini bilaman. Biroq men bosh qismidan boshlashni afzal ko'rdim. Najot dubulg'asi nima qiladi? O'y fikrlarimni himoya qiladi. Solihlik sovuticha hissiyotlarimni himoya qiladi. Haqiqat kamari, unga itoatda yashashimga ishonch hosil qilishim uchun. Tinchlik poyafzali, tinchlik o'rnatuvchi bo'lganimiz uchun. Ruhning qilichi, himoya va hujum quroli. Bulardan oldin yovuz shaytonning alangali o'qlarini qaytarish uchun iymon qalqonini qo'lga olishimiz kerak.
Ertalab uyqudan uyg'onganingizda Xudoga shunday ibodat qiling. Xudoyim, eng avvalo sen istagandek yashashim uchun, sen istagan ishlarni qilishim uchun bugun men muqaddas ruhga to'liq bog'liq ekanimni anglab yetay. Ikkinchidan, men buni anglabgina qolmay, bugun u meni boshqarishi va meni to'g'ri yo'naltirishi uchun muqaddas ruhga o'zimni topshiraman. Uchinchidan esa, Rabbim, men senga ishonmoqchiman. Bugungi kun uchun sening boshqaruvingni oldim deb qabul qilaman. Bilasizmi, keyin nima bo'ladi? Hamma ruhiy aslahalar bilan qurollanib, bugun o'zimni senga to'liq bag'ishlayman deb iqror bo'lganingizda, Xudoga qarab, men o'zimga emas, senga ishonaman deyotgan bo'lasiz. Qadirdonim, boring, har tong o'zingizni Xudoga topshirib, ruhning aslahalarini qo'lga oling. Shunda Xudo istaganicha yashay olasiz.